Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita atau bacaan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Ad-Doktur Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita akan masuk pada pembahasan itti'a'u haqqit tasyri'i wat tahlili wat tahrim. Orang yang mengaku-ngaku punya hak untuk membuat pensyariatan, yaitu undang-undang pensyariatan, mengaku-ngaku punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Ini termasuk dari perkara yang mencacati terhadap at-tauhid, terhadap akidah. Dan bahwa ini termasuk dari bentuk kemusyrikan. Kalau seorang mengaku-ngaku dirinya punya hak untuk menghalalkan dan untuk mengharamkan, padahal yang punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang manusia ketika dia menghalalkan sesuatu karena memang Allah dan Rasulnya menghalalkan. Kalau dia mengharamkan sesuatu karena memang Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Bukan justru sebaliknya. Allah mengharamkan kemudian mengatakan kalau menurut saya itu halal. Atau Allah menghalalkan kemudian dia mengatakan kalau menurut saya itu haram. Nah, ini enggak boleh. Misal. Sebagian orang menganggap bahwa wanita yang hamil itu tidak boleh makan ikan yang berlendir seperti belut, seperti lele dan semisalnya. Kalau ada misalnya mengatakan tidak boleh wanita yang hamil dia makan ikan lele, ikan belut atau sidat misalnya. Kita katakan apa landasan Anda? Apakah ada tinjauan secara medis, kedokteran misalnya, oh ini membahayakan janin menurut tinjauan dokter misalnya karena ada kandungan demikian-demikian. Ternyata tidak ada. Atau memang ada landasan yang kuat? Ternyata tidak ada. Ujung-ujungnya ya seperti ini dulu, nenek moyang kita mengatakan kalau orang, ini contoh saja ya, kalau orang hamil tidak boleh makan ini. Padahal secara tinjauan medis tidak mengapa, secara tinjauan agama pun tidak mengapa. Maka jangan sampai seorang mengharamkan, melarang sesuatu yang Allah dan Rasulnya saja tidak melarang, dan secara tinjauan medis pun tidak menimbulkan mudarat ya bagi orang yang mengkonsumsinya misalnya. Ini satu contoh. Ya. Disebutkan di sini tasyri'ul ahkami allati yasiru 'alaiha al-'ibadu fi 'ibadatihim wa mu'amalatihim وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق. Penentuan hukum yang manusia berjalan di atas hukum tadi dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, akad muamalah, dan seluruh perkara hamba. Demikian pula hal yang bisa memutuskan adanya pertikaian dan mengakhiri pertengkaran, ini semua adalah hak Allah Ta'ala, Rabbin Nas wa Khaliqil Khalqi, Zat yang mengatur manusia dan mencipta makhluknya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sayang pada hambanya. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, karena memang hamba butuh kepada sesuatu tersebut, dan karena memang yang Allah halalkan tidak ada madarat. Demikian pula ketika Allah mengharamkan sesuatu, ini juga semata-mata hikmah kebijaksanaan Allah. Karena apa yang Allah haramkan akan mendatangkan mudarat, baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Baik madarat yang akan menimpa jiwa atau menimpa fisik. Jadi seorang mukmin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha bijaksana. Allah mengatakan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Zat yang paling bijaksana? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha bijaksana. Satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan jatah warisan anak laki-laki dan jatah warisan anak perempuan berbeda. Jatah warisan anak laki-laki dua kali lipat jatah warisan anak perempuan. Misalnya seorang meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan ahli waris hanya dua orang saja, yaitu dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Sementara harta tinggalannya adalah 3 juta. Maka untuk anak laki-laki jatahnya 2 juta, untuk anak perempuan jatahnya 1 juta. Ini satu contoh. Yang berhak mengatur seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian seorang berpikiran, oh kalau seperti itu terjadi diskriminasi terhadap wanita, pengurangan hak dan pendoliman terhadap hak wanita. Jawabannya, dari sisi mana Allah itu dikatakan dolim? Yang namanya dolim itu kalau seorang menggunakan yang bukan haknya atau meletakkan tidak pada tempatnya, ini baru dolim. Semua makhluk ini adalah milik Allah. Allah menentukan seperti itu. Dari sisi mana Allah dikatakan dolim? Dan wanita dalam Islam itu sangat terhormat sekali. Ketika mereka ini belum punya suami, maka walinya yang memberi nafkah kepadanya. Ketika dia sudah punya suami, maka suaminya memberikan nafkah. Ketika misalnya suaminya meninggal atau dicerai, maka kembali lagi walinya yang memberikan nafkah kepadanya. Terhormat wanita itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ketika menentukan ketentuannya. Allah Maha Bijaksana. Contoh, Allah ketika menyebutkan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada al-fuqara, orang-orang fakir. Ada al-masakin, orang-orang miskin. Ada amil, petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut zakat, menghitung, menyimpan, mendistribusikan zakat. Orang yang keempat, orang yang sedang direngkuh hatinya supaya imannya kuat. Orang muslim yang lemah imannya, yang kalau diberi zakat dia akan kuat imannya. Ini dikasih zakat. Kemudian juga untuk memerdekakan budak, budak-budak muslim yang mereka ingin merdeka bisa dibantu dari zakat. Ada juga ibnu sabil, orang yang terputus dalam perjalanan. Kemudian juga orang yang dibebani oleh utang. Dan untuk jihad fi sabilillah. Ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ini, orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah mengatakan faridatan minallah, wallahu alimun hakim. Ini adalah ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Sehingga tidak boleh seorang protes, kenapa kok golongan yang ini enggak dapat? Ya. Kenapa hanya 8 golongan saya yang dapat zakat? Kita katakan itulah ketentuan dari Allah. Kita ini hamba yang diatur. Apapun Allah ya menentukan, itulah yang terbaik. Misalnya masih zakat misalnya. Bagaimana kalau zakat pertanian persentase yang harus dikeluarkan lebih banyak daripada zakat harta, zakat mal, persentasenya itu 10%. Sementara kalau harta itu 2,5%. Orang misalnya dia punya harta 1 miliar, dia hanya mengeluarkan 25 juta. Sementara orang kalau dia punya ya panen, misalnya panen gandum misalnya 1 ton, dia mengeluarkan 1 ton kan 1000 kilo ya, mengeluarkan 100 kilo, kan banyak banget. 10% sih kita katakan. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Anda misalnya sebagai seorang petani yang sudah berkewajiban zakat karena hasil panenan Anda sudah mewajibkan Anda zakat, Anda tunaikan, keberkahan insyaallah Allah akan berikan kepada kalian. Demikian pula untuk memutuskan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah hamba. Ini juga Allah telah menentukan. Bukan seperti orang-orang jahiliyah yang dalam menentukan pertikaian itu ya siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang kuat dia yang menang. Tidak seperti itu. Bisa jadi ada orang ya miskin, nenek-nenek miskin, di hadapan hakim dia didolimi. Dia didolimi oleh seorang pemuda yang kaya, misalnya dipukuli di hadapan hakim ya. Ketika ditelusuri masalahnya misalnya, ternyata nenek-nenek tadi tidak salah, maka anak muda tadi ya yang gagah perkasa, yang kaya, dikisos, dibalas dengan apa? Dipukul. Ya, dibalas dengan dipukul. Ya. Kalau mengatakan loh, ini orang miskin atau nenek-nenek tua, ini anak muda, ya enggak masalah. Sebagaimana kalau ada ya, seorang dia gagah perkasa membunuh bayi misalnya, dikisos. Kenapa? Nyawa kaum muslim itu sama. Mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, nyawa muslim itu sama. Rasul mengatakan, al-muslimuna tatakafa dima'uhum. Kaum muslimin, darah mereka, ya, nyawa mereka itu sama. Ya. Jadi kalau ada misalnya, ya, orang kaya melukai orang miskin, orang kaya tadi dikisos. Karena darah muslim itu sama. Yang tidak sama kalau muslim dengan kafir. Kalau ada seorang muslim membunuh orang kafir, tidak dikisos. Karena nyawanya tidak sama. Walaupun muslim tadi kalau membunuh orang kafir tadi tanpa hak, dia dihukum. Namun tidak dihukum kisos, tidak. Karena beda nyawa. Rasul mengatakan, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dikisos kalau membunuh seorang kafir. Namun bukan berarti kalau ada seorang muslim membunuh orang kafir dibiarkan, ya tidak. Apa motifnya, apa sebabnya? Kalau dia itu zalim, ditangkap, dipenjara, ya, dihukum, cuma tidak dikisos. Karena nyawanya seorang muslim itu beda dengan apa namanya nyawa orang kafir. Adapun muslim dengan muslim lain, darah mereka sama. Rasul mengatakan, al-muslimuna tatakafa dima'uhum. Kaum muslimin, darah mereka itu sekufu, selevel sama. Tas'a bidhimmatihim adnahum. Kaum muslimin yang biasa, jaminan yang diberikan berlaku untuk semua. Jadi kalau ada orang biasa memberikan jaminan kepada orang kafir, orang ini jangan dibunuh agar dia ngerti Islam, ya, karena orang ini ada kecenderungan pada Islam, maka kita harus lindungi. Meskipun yang melindungi ini seorang biasa, melindungi bukan melindungi kafir, melindungi orang ini agar orang ini diberi kesempatan untuk mempelajari Islam, siapa tahu masuk Islam. Contohnya, dahulu ketika penaklukan kota Mekah, ada seorang kafir meminta jaminan keamanan kepada Ummu Hani. Ummu Hani salah seorang sahabat Nabi, sahabat wanita. Ternyata dikejar-kejar oleh sahabat Ali, orang yang mendapat jaminan dari Ummu Hani tadi, mau dibunuh. Mungkin Ali tidak tahu kalau orang tadi sudah mendapat jaminan dari Ummu Hani. Ummu Hani pun lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa saya, ya Rasulullah, telah memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, ya, tujuan dia melindungi kekafirannya, tujuannya agar orang ini diberi kesempatan untuk, ya, berpikir mempelajari Islam, siapa tahu dia memasuk Islam. Tapi ini Ali bin Abi Thalib ingin mengejar-ngejarnya, ya Rasulullah. Kata Rasul, lak ajartu man ajarti. Kata Nabi, aku telah melindungi orang yang melindungi. Bahkan kalau ada seorang dari kaum muslim di pojok negeri terdolimi, kemudian mereka, dia meminta bantuan kepada kita, wajib atas kita untuk membantunya, walaupun dia di ujung negeri. Dulu ada seorang wanita di zaman Khalifah Mu'tasim berada di pojok negeri kaum muslimin yang berbatasan dengan kaum kafirin, didolimi oleh orang kafir. Wanita ini pun menjerit, meminta bantuan kepada Khalifah Mu'tasim di zaman yang tidak ada telepon, tidak ada alat komunikasi. Tapi dia berharap suara dia akan sampai dari telinga, dari mulut ke mulut orang sampai kepada Khalifah. Ternyata betul. Jeritan wanita ini padahal jauhnya luar biasa dari istana Khalifah. Ya. Di daerah terpencil antara perbatasan kaum muslimin dengan kaum kafirin, meminta bantuan, menjerit meminta bantuan karena didolimi oleh orang kafir. Wah mu'tasimah, kata wanita tadi. Maka Allah sampaikan ceritan wanita ini ke telinga Khalifah Al-Mu'tasim. Dia pun menerjunkan regu pasukannya untuk ya menolong wanita tadi, ya, untuk menolong wanita muslimah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, dahulu orang-orang jahiliyah, kalau terjadi di antara mereka perselisihan, yang menghukumi adalah kepala suku mereka, tentunya sesuai dengan suka-suka mereka. Sehingga bisa jadi karena sesuai dengan suka-suka mereka, kalau misalnya yang dibunuh itu seorang tokoh, maka mereka tidak cukup membalas orang yang membunuhnya saja, bahkan merembet ke orang lain yang tidak salah pun dibunuh. Ya, misalnya satu orang yang dibunuh ternyata tokoh, mungkin mereka membalasnya sampai 10 atau 20 orang. Ini kan hukum jahiliyah yang seperti ini. Pada dalam Islam, la taziru wa ziratun wizra ukhra, seorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang membunuh seorang, yang lainnya gak tahu menahu, kenapa yang tidak tahu menahu ikut dibunuh? Maka dari sini batil atau ya riwayat yang menyebutkan bahwa anak zina tidak akan masuk dalam surga, hadis tentang ini hadis yang palsu. La yadkhulul jannah waladu zina, tidak akan masuk ke dalam surga anak zina. Ini hadis yang palsu. Apa salah anak zina sampai dia tidak masuk surga? Yang salah orang tuanya. Apa salah anaknya? Hadis tadi hadis palsu. Juga bertentangan dengan ayat tadi, la taziru wa ziratun wizra ukhra, seorang tidak menanggung beban atau dosa orang lain. Nah, dulu orang-orang jahiliyah, kalau ada dari mereka misalnya seorang tokoh yang dibunuh oleh kabilah lain, ini tidak cukup hanya membunuh, hanya membalas yang membunuh saja, bahkan merembet ke yang lain yang tidak tahu apa-apa. Sebagaimana ucapan penyair mereka, ala la yajhalan alaina fanajhal fawqa jahlil jahilina, jangan sampai ada orang yang jahil kepada kami, nanti kami akan membalas di atas kejahilan orang yang jahil. Ini akan membalas lebih dari itu. Ini tentu jahiliyah. Ikhwati billah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa milik Allah hak untuk mencipta dan bagi Allah hak untuk memerintah. Maha suci Allah rabbul alamin. Maha suci Allah Rabb pengatur seluruh alam, yang punya hak untuk mengatur di alam semesta ini adalah Allah. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Sebagaimana Allah di alam mencipta alam semesta ini dan menentukan masing-masing ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah jadikan misalnya ya, ada di sana dataran tinggi, ada dataran rendah. Di sana ada gunung, di sana ada laut. Dan yang lainnya. Allah yang mencipta. Dan Allah pula yang berhak untuk memerintah, menghalalkan dan mengharamkan. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yuslihu 'ibadahu fayashra'uhu lahum. Dan dialah Allah yang tahu apa yang pas untuk hamba-hambanya, Lalu Allah mensyariatkan hal tersebut untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang tahu apa perkara-perkara yang pas, baik untuk hambanya. Lalu Allah syariatkan untuk mereka. Contoh, misalnya Allah menghalalkan pernikahan. Seandainya pernikahan itu Allah haramkan, mungkin jenis manusia di muka bumi ini, akan punah dan akan binasa, akan habis. Allah SWT misalnya menghalalkan jual beli. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa? Apa di antara hikmah Allah menghalalkan jual beli? Karena umumnya manusia berat untuk memberikan apa yang dia miliki kalau enggak ada imbal baliknya. Ya. Kamu memberikan beras 10 kilo, kamu dapat uang 100 ribu, kan ringan. Ada imbal baliknya. Karena manusia itu berat untuk mengeluarkan apa yang ya, itu miliknya kalau tidak ada imbal baliknya. Kemudian juga diantara hikmah dibolehkannya jual beli, karena yang namanya manusia itu saling membutuhkan satu dengan selainnya. Orang dia punya padi puluhan ton, tapi gak punya duit, dia butuh duit, dia jual padinya karena dia butuh duit. Orang yang punya duit butuh beras, dia beli beras sama apa namanya orang yang punya beras, kan seperti itu. Saling membutuhkan satu dengan selainnya, dan tidak ada madarat padanya, maka Allah halalkan. Ya. Beda dengan riba. Kalau ada yang mengatakan apa bedanya sih riba dengan jual beli? Kalau jual beli kan kamu ingin dapat untung. Riba pun sama, orang minjemkan duit ya. 10 ribu kemudian dapat 11 ribu kan ingin untung 1 ribu. Jawabannya beda banget antara riba dengan jual beli. Pertama perbedaannya, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, itu jelas perbedaan yang nyata. Kedua, yang namanya jual beli ini ada kalanya seorang untung, ada kalanya tidak untung. Yang namanya jual beli butuh kejelian. Ada kalanya untung, ada kalanya tidak untung. Kalau riba, orang goblok kayak apapun, yang penting dia punya modal, dia minjamkan, ya, dan dia dapat riba. Minjamkan 1 juta, dapat 1.200.000. Beda dengan jual beli. Ente beli barang seharga 1 juta, bisa jadi ente jual hanya laku 800.000, malah rugi. Beda. Kemudian juga, biasanya riba itu memanfaatkan kesempatan sulitnya orang, butuhnya orang untuk mengeruk keuntungan tanpa ada harus capek-capek. Kalau jual beli kan jelas usaha. Kan ini enggak. Ini meminjamkan uang 10 juta dia dapat 12 juta. Dan biasanya orang minjem ini orangnya butuh. Dalam kondisi seperti itu dia mengeruk keuntungan tanpa harus capek-capek. Ya, kerja hanya sekedar ya dia punya modal minjemkan dia dapat untungnya seperti itu. Bedanya apa dengan kerjasama mudoroba misalnya? Ya beda. Kalau mudoroba seorang memberikan modal kepada seseorang untuk diputarkan. Nih, saya punya uang 10 juta, silakan kamu putarkan untuk bisnis apalah, jual apa namanya gorengan atau ikan asin atau apa. Nah, nanti keuntungannya misalnya ya, untuk saya 20%, untuk kamu 80% misalnya. Ini boleh seperti ini dan ini bisa untung bisa tidak untung. Dan mudharabah Kalau nanti ada kerugian, semuanya menanggung rugi. Adapun kalau tidak menanggung rugi, hanya satu pihak, ini enggak boleh. Contoh, Dul, kamu tak pinjami modal 10 juta, silakan ente gunakan untuk usaha. Nanti kalau ada keuntungan, ya untuk saya 50%, untuk kamu 50%. Tapi nanti kalau rugi, saya tidak mau tahu. Ya, pokoknya saya ngasih modal 10, kamu harus kembalikan 10 kalau itu rugi. Wah, ini enggak boleh. Bisa jadi karena orang usaha dia gagal. Modal 10 juta ternyata dia gagal. Gagalnya bukan karena sengaja, bukan karena teledor, karena memang misalnya waktu itu dia beli barang, ternyata setelah itu anjlok harga barang itu, ya enggak mungkin ya orang tadi untung bahkan rugi. Atau dia sudah berusaha untuk barang tadi disimpan di tempat yang rapi, ternyata digasak oleh maling. Kan rugi ya kan? Yang itu tidak ada keteledoran dan tidak ada unsur kesengajaan. Maka di sini yang rugi dua-duanya. Yang punya modal dia rugi modal, yang jalankan modal juga rugi tenaga. Enggak boleh kemudian yang ya, yang memberikan modal mengatakan pokoknya saya enggak mau tahu, saya enggak mau rugi. Loh, yang rugi bukan hanya Anda saja yang berikan modal, yang jalankan modal juga rugi tenaga dan waktu. Jadi kalau untung ya sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Jangan menang sendiri. Fabihukmi rububiyyatihi lahum yusyari'u lahum. Dikarenakan Allah SWT dat yang mengatur mereka, maka Allah pula yang mensyariatkan mereka. Rububiyah yaitu Allah zat yang memiliki hak untuk mengatur hambanya, maka Allah memberikan, mensyariatkan, menentukan syariat pada mereka. Wa bi hukmi ubudiyyatihim lahu yaqbaluna ahkamah. Dan dikarenakan mereka ini adalah hamba Allah, tentunya mereka harus menerima hukum-hukum Allah. Wal maslahah fi dzalika aida ilaihim, dan maslahat tentunya akan kembali kepada mereka sendiri. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik kesudahannya. Ketika kita berselisih tentang sesuatu, baik tentang masalah hukum, tentang masalah ibadah, tentang masalah akidah, apapun yang kita perselisihkan, kita kembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. Apa yang tertera dalam kitabullah dan apa yang tertera dalam sunnah Rasul, bukan dikembalikan kepada perasaan kita. Karena bisa jadi ada orang ya, dia sok menjadi hakim. Kalau menurut perasaan saya enggak apa-apa itu. Loh, kok kamu menghukumi satu dengan perasaan? Apa kata Allah, apa kata Rasul, itulah yang jadi patokan. Bukan apa menurut apa menurut perasaan ya kamu. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi." Apapun yang kalian perselisihkan padanya, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah. Yang demikian itu karena Allah adalah Rabbku. Dan kita harus yakin bahwa dengan kita mengembalikan apa yang kita perselisihkan pada kitabullah dan sunnah Rasulnya, disitulah kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, akan mendapatkan kesudahan yang terbaik. Karena memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk hambanya. Wastangkaru subhanahu ayattakhidzal ibadu musyarri'an ghairahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari kalau hamba ini mengambil menjadikan penentu syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita berselisih tentang suatu masalah, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula kita tidaklah menentukan suatu ketentuan dari ibadah kecuali apa yang memang Allah dan Rasulnya tentukan bahwa itu adalah ibadah. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat tatanan kepada mereka tentang agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan termasuk di sini adalah orang-orang yang membuat kebid'ahan dalam agama, menganggap sesuatu sebagai ibadah padahal Allah dan Rasulnya tidaklah menentukan seperti itu. Ini adalah kebid'ahan. Jadi kebid'ahan padanya ada bentuk membuat aturan-aturan dalam beragama yang tidak ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa apa ini, pertanyaan atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, izin bertanya, apa ciri-ciri orang yang cinta dunia? Terkadang anak merasa lapang hatinya ketika memegang uang, tapi merasa lemah, sempit hatinya ketika uang tinggal sedikit. Apakah ini ciri orang yang hubbud dunya? Hubbud dunya artinya adalah cinta dunia atau ambisi kebendaan. Ciri-ciri orang yang cinta dunia ya banyak. Lebih mementingkan kerjanya daripada mendatangi panggilan Allah. Ya. Ini contoh. Ya. Sudah datang panggilan Allah untuk salat, tapi dia gak urusan. Ya. Salat ya gampang. Ini apa namanya, mumpung banyak orderan, berarti orang ini mementingkan dunia. Padahal kalau dia berhenti sesaat, kemudian dia sholat, kemudian lanjutkan lagi, gak jadi masalah. Ini contoh. Ketika misalnya dituntut seorang untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia hitung-hitungan, kalau saya mengeluarkan untuk infak sementara saya juga belum punya mobil, belum punya kapal, ya kan, padahal infaknya mungkin cuma 10 ribu, 100 ribu, nah, ini berarti lebih hubbud dunya. Ya, contoh saja, akan mudah diketahui ketika orang tadi dibenturkan kepada dia harus mengeluarkan hartanya untuk kebenaran, kira-kira seperti apa. Ternyata dia berberat hati, berarti ini lebih cinta dunia. Orang sudah wajib zakat kemudian tidak mau zakat, berarti ini contoh dari apa? Ambisi dunia. Dunia tidak hanya harta, wanita juga dunia, kedudukan juga dunia. Orang dia lebih mementingkan jabatannya daripada mengikuti al-haq. Karena saya mengikuti al-haq, nanti orang pada lari dari saya, ya. Nanti jabatan saya hilang. Atau Ada juga sebagian orang dia tahu sebenarnya hak seperti ini. Jadi kalau saya ngikuti hak, nanti lahan maisha saya akan hilang. Berarti ini lebih cinta dunia. Adapun orang dia senang misalnya hartanya cukup sehingga dia bisa memberikan nafkah pada anak dan istrinya, hal ini hal yang wajar. Manusiawi lah orang dia, ya ketika duitnya banyak sedikit lega, kayak gitu ya. Apa ada yang tidak seperti itu? Wajar manusiawi, tapi jangan sampai ketika nanti dihadapkan kepada tuntutan agama kemudian orang itu belit, kemudian orang lebih mementingkan dunia daripada apa? Ya, ketaatan. Ya. Makanya ketika datang harta dari Bahrain di zaman Nabi, jadi ambil zakat, bawa harta banyak sekali dari Bahrain, para sahabat pada datang. Rasul enggak mengingkari, karena ya wajar lah namanya orang ya kan, mau ada harta banyak dari Bahrain mereka juga butuh. Rasul tidak mengingkari. Tapi akan tidak benar ketika dihadapkan pada ketaatan pada Allah, ternyata orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal kalau kita ya menjalankan ketaatan pada Allah, perkara dunia tidak akan kelewat. Orang bisa atur waktu misalnya, kapan dia berhenti bekerja untuk sholat, kemudian kapan dia apa namanya memulai lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan akad jual beli ketika azan Jumat telah dikumandangkan. Azan yang seorang khatib sudah naik di atas mimbar. Tapi selesai dari salat silakan. Allah mengatakan fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi. Kalau salat Jumat telah selesai silakan kalian menebar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya terutama untuk pribadi. Apakah termasuk hawa nafsu berangkat taklim memilih-milih ustaz padahal semua ustaznya ahli sunnah? Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya seorang dia tidak datang waktu itu karena tidak ada kesempatan atau jadwal ustadz tadi berbenturan dengan dia masih di luar kota. Kalau ustadz ini pas dia sudah pulang, tidak datangnya misalnya, ya karena seperti itu ya lain lagi urusannya. Namun kalau itu asatid kita, ya tentu kita bagaimana kita ihtiram. Masing-masing ustadz itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang ada di sini faedah belum tentu, apa yang di sini tidak ada bisa jadi di ustadz lain ada faedah. Ya seperti itu. Ya. Sehingga sebaiknya kalau memang itu sudah diagendakan di situ ada misalnya pengajian ya bisa di masjid ini dengan mengundang asatid yang mereka udah jauh-jauh ya dari luar daerah sini datang, ya kalau ada kesempatan datang, walaupun ya tidak wajib sih, cuma ya karena jadwal itu dibuat agar ya banyak hal, biar orang yang meramaikan masjid, biar apa namanya rasa ukhuwah itu lebih erat, ya banyak ya. Banyak faedahnya ya. Tidak hanya semata-mata kalau dari ustaz itu saya kurang mendapat faedah. Ya mungkin kurang mendapat faedah dari saus itu, faedah dari yang lainnya. Ya, sering berdekatannya tubuh akan menjadikan hati ini apa? Dekat. Kalau sudah tubuh ini berjauhan, hati pun biasanya apa? Berjauhan. Jadi faedah itu tidak semata-mata dari materi. Meramaikan masjid sebuah faedah tersendiri. Ya. Sementara masjid-masjid yang lainnya ya, yang dikelola oleh ormas-ormas yang ada kok sepi. Ini masjid Ahlus Sunnah masya Allah ramai dengan kegiatan ya sholat, taklim. Ada faedah tersendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara menyembelih hewan kurban secara syar'i? Ya, sembelih pada tempat penyembelihannya. Ya, kalau misalnya orang menyembelih ya unta, maka dengan cara nahar didirikan, diikat kaki depan, kemudian ditusuk pangkal apa namanya? Bagian apa? Pangkal pertemuan antara dada dengan apa? Leher, ditusuk ininya. Itu kalau onta. Itu lebih mudah daripada kalau dikelekek. Onta seperti itu. Ya. Kalau sapi, kambing ya dikelekek istilahnya ya. Nah, di tempat penyembelihan. Maksudnya tempat penyembelihan itu ya kerongkongan dan dua apa? Urat yang sebelah kanan dan kiri apa? Tenggorokan. Itu kan ada urat itu putus. Kemudian membaca basmalah, ya. Dan bagus kalau menghadap kiblat. Kemudian tidak memukul-mukul binatang yang akan disembelih, tidak mengasah golok di hadapan apa binatang yang mau disembelih. Karena dulu ada seorang sahabat mengasah golok di hadapan kambing yang mau disembelih. Rasul menegur, halla qabla hadza aturidu antumitahu marratain. Mengapa kamu tidak mengasah belat ini sebelum ini? Apa kamu ingin mematikan binatang ini dua kali? Artinya sebelum disembelih pun dia sudah rasanya kayak sudah apa? Setengah mati karena apa? Ya kayak ditakut-takut ini loh yang akan menyembelih kamu. Kan seolah-olah kayak gitu. Binatang meskipun tidak punya akal, dia punya perasaan. Gak boleh seperti itu. Sehingga kalau menyembelih kemudian banyak ya, ditutupi dari yang lainnya sehingga yang lainnya tidak tersakiti. Jangan kemudian menyembelih di depannya ya, lainnya nunggu ngantri. Ya Allah, ini giliran saya akan disembelih nanti. Ya kan, dia enggak punya akal, dia punya perasaan. Ya. Itu enggak boleh. Ya. Bagaimana ketika menyembelih hewan kurban, ketika mengganti golok dalam keadaan hewan kurban sudah terluka dan apakah penyembelihan tersebut sah? Terluka itu belum mati ya. Kan itu terluka itu belum mengganti golok. Ya, selama itu masih ada nyawanya dan tadi lukanya itu memang di tempat penyembelihan. Misalnya kalau misalnya luka di kaki, ya luka di kaki. Tentu ini bukan tempat penyembelihan ya misalnya. Kemudian mati, kemudian kita berngambil golok ya jelas enggak boleh ya kan. Jadi mungkin misalnya kita ya gorok apa namanya menyembelih kok kurang apa? Tajam, kemudian kita ganti. Ya selama dia masih ada nyawanya dan di tempat penyembelihan ya insyaallah sah. Karena disebutkan dalam hadis, ma'an haradam wa dzukira smullah fakul, apapun yang bisa mengalirkan darah dan disebut padanya nama Allah maka makanlah binatang itu. Dan disebutkan pula yang apa memutus apa namanya tenggorokan dan ini apa dua urat yang mengapit tenggorokan tersebut. Jadi insya Allah sah penyembelihannya. Tapi kalau bisa sebelum seorang menyembelih itu disuruh untuk memperhatikan belatinya. Rasul mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan belatinya. Jangan ternyata belati tidak tajam di tengah-tengah menyembelih yang kemudian digantikan menyakiti binatang yang seperti itu. Ini menyakiti binatang. Jadi sebelum digunakan pastikan kalau itu memang tajam sehingga tidak menyakiti binatang. Ya, terhadap binatang pun kita tidak boleh menyakiti. Para jamaah di masjid kami yang sebagiannya masih awam mengeluhkan tentang singkatnya jeda waktu antara adzan dan iqamat di masjid kami. Berapa waktu yang tepat untuk menjeda antara adzan, dua adzan? Tidak ada ketentuan. Kalau memang para jamaah sudah pada datang, kiranya itu jamaahnya itu saja. Ya. Untuk apa kita nunggu-nunggu sampai setengah jam? Ya sudah pada datang. Atau kita ngerti jamaah kita ini orangnya itu saja. Ketika sudah 10 menit kok masih baru 1, 2, 2, nunggu sampai sekiranya banyak. Rasul pun seperti itu. Sholat Isya, ya beliau kadang-kadang di awal waktu, kadang beliau agak mengundur sedikit. Kalau mereka sudah pada kumpul, Rasul segera sholat. Kalau mereka masih ya belum pada kumpul, nunggu sampai mereka pada kumpul. Jadi enggak ada ketentuan, Allah Ta'ala alam. Tinggal dikasih kesempatan lah untuk sholat sunnah. Dikasih kesempatan untuk apa? Sholat sunnah qobliyah misalnya. Ya. Atau misalnya untuk waktu asar dan subuh, ya. Meskipun tidak ada ketentuan, ya mungkin dikasih waktu lebih panjang karena umumnya orang kan baru bangun. Ya. Baru bangun, kemudian mungkin butuh ke kamar mandi, butuh gosok gigi, macam-macam kan, ini kan butuh waktu. Ya tentunya beda dengan jeda misalnya, ya misalnya kalau itu waktu duhur atau waktu maghrib dengan isya, waktu isya misalnya atau maghrib misalnya, ya, mungkin bisa dibedakan. Maghrib paling cepatnya waktu. Ya. Jadi wallahu ta'ala alam, tidak ada ketentuan. Rasul kalau sholat isya kadang-kadang beliau mengawalkan di awal waktu, dan terkadang Nabi mengakhirkan melihat kondisi para jamaah. Kalau sudah pada kumpul untuk diakhirkan, nah ngapain mengakhirkan sudah pada kumpul? Nunggu siapa lagi? Jadi kalau misalnya mereka belum pada kumpul, ya tunggulah. Sekiranya sudah banyak, ya baru iqamat. Dan sebisa mungkin diberi waktu untuk jamaah untuk sholat qobliyah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.